havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 17 yanvar seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan shaxs Esenyurt shahrida qo'lga olindi. Bugun Qirg'izistonda 16 yanvar kuni turk uchog'i qulagani oqibatida halok bo'lganlarga motam tutiladi. AQSh vitse-prezidenti Ukraina Minsk shartnomasini Rossiya zo'ravonligi to'xtaganidan keyin bajarishi mumkinligini aytdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan va 39 odamni o'ldirgan shaxs Esenyurt shahrida qo'lga olindi. 17 yanvar kuni turk matbuotining xabar berishicha qo'lga olingan shaxs O'zbekiston vatandoshidir. Hurriyet gazetasi mazkur shaxs Qirg'iziston vatandoshi bo'lgan do'stining uyida politsiya reydi paytida qo'lga olinganini xabar qildi. 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga avtomat bilan qurollangan shaxs hujum qilgan va 39 odamni otib o'ldirgan edi. Avvalroq turk matbuoti mazkur hujumda O'zbekiston vatandoshi Abdulqodir Masharipov gumonlanayotganini yozgan. Bugun Qirg'izistonda 16 yanvar kuni turk uchog'i qulashi oqibatida halok bo'lganlarga motam tutiladi. Kecha Bishkekdagi Manas aeroporti yaqinidagi Dasha qishlog'iga Gonkong-Istanbul yo'nalishida uchib ketayotgan Turkiyaga qarashli yuk samolyoti qulashi oqibatida 32 qirg'iz vatandoshi, jumladan 13 nafar bola halok bo'lgan. Dasha qishlog'ida 23 uy vayron etilgan. Aviahalokat oqibatida 11 qirg'iz vatandoshi, jumladan 6 bola jarohat olgan. Prezident Atambayevning farmoni bilan 17 yanvar motam kuni deb e'lon qilingan. Halokatga uchragan samolyot mansub bo'lgan AXT Airline shirkati rasmiysi Ayshe Kinran Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga halokat oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlariga tovon puli to'lab berilishini aytdi, biroq tovon puli miqdori hozircha aniq aytilmadi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Kiyevga qilgan safari davomida rasmiylar bilan uchrashar ekan, Ukraina Minsk shartnomasining o'ziga tegishli siyosiy qismini Rossiya agressiyasi to'xtatilganidan so'nggina bajarishi mumkinligini aytdi. Men aniq qilib aytaman, Minsk shartnomasining siyosiy qismi Rossiya tomonidan zo'ravonliklar to'xtatilgan taqdirdagina amalga oshirilishi mumkin, dedi Jo Bayden. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan muzokaralardan so'ng jurnalistlar bilan uchrashgan Bayden AQShning yangi prezidenti Donald Tramp Kiyevni qo'llab-quvvatlashiga umid bildirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning tanqidiga javob qaytarar ekan, Yevropa ittifoqi o'z ichki ishlari masalasida tashqi tavsiyalarga muhtoj emas, deb bildirdi. 16 yanvar kuni AQShning Fransiyadagi yangi elchisi Jean Hartlini qabul qilish chog'ida bu haqda gapirgan Oland, Yevropa transatlantik hamkorlikni davom ettirishga tayyor, ammo bu hamkorlik ichki manfaatlar va qadriyatlarga asoslanadi, deb qo'shimcha qildi. Tramp 15 yanvar kuni Times nashriga bergan suhbatida Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish tashabbusini qo'llab-quvvatlagan va Yevropa ittifoqining qochqinlarni qabul qilish siyosatini tanqid qilgan edi. Kosovo prezidenti Hoshim Tachi Serbiyani inqiroz keltirib chiqarish maqsadida fitna uyushtirishda aybladi. Serbiya Kosovo chegarasida to'xtatib qolingan poyezdda 21 tilda Kosovo bu Serbiyadir degan shiorlarning yozilgani bu bayonotga asos bo'ldi.
Serbiya erdukilogaitunen dihmene russis.
Serbiya Rossiyaning yordamiga ishonadi. Shuning uchun Rossiyadan olingan poyezd Belgrad orqali Kosovoga jo'natildi. Bularning barchasi tasodif emas, dedi Hoshim Tachi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Bugun O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi davom ettiriladi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniqlash masalasi bo'yicha hukumatlararo komissiyaning uchrashuvi O'sh shahrida 16 yanvar kuni boshlandi. Qirg'iz matbuotining bildirishicha, uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tmoqda. Mazkur uchrashuvda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov ishtirok etayotir. O'zbekistonning doimiy aholisi 2017 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra 32,121,000 kishini tashkil etdi. Bu aholi soni o'tgan yilga nisbatan 545,800 kishiga ko'payganini anglatadi. O'tgan yili O'zbekistonda 726,000 bola tug'ildi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimiz davomida shvetsariyalik prokurorlar Toshkentda Gulnora Karima bilan savol-javob o'tkazdi. Mirzayev pensiyalar kechikishi, plastik kartochkalar siyosati bilan bog'liq muammolar uchun Roziqulov va Ibragimovga hayfsan berdi.
Sizga 3 yil oldin janob Ibragimov o'nlab loyiha guruhlari faoliyatini tartibga solish topshirgan edi. Nima uchun topshiriqning oxirigacha bajarmadingiz?
Turkiyaga qarashli yuk tashuvchi samolyot Bishkek yaqinidagi qishloqqa qulab tushdi.
Mana buroni ko'rdim.
Aviahalokatda 40 ga yaqin odam halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston marhum prezidentining uy qamog'ida saqlanayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova korrupsiya bo'yicha Shvetsariya prokurorlari olib borayotgan jinoiy ishdagi ayblanuvchi sifatida Toshkentda so'roq qilindi, deya xabar berdi Wall Street Journal nashri. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Wall Street Journal nashrining yozishicha 9 va 10 dekabr kunlari Gulnora Karimova O'zbekiston poytaxtida shvetsariyalik 2 prokuror savollariga jami 23 soat davom etgan uchrashuv paytida javob bergan. Gazeta muxbiri bilan suhbatda Shvetsariya sudi tomonidan Gulnora Karimovaga advokat etib tayinlangan Grigori Monja o'z mijozi bilan 2 marta yuzma-yuz gaplashishga muvaffaq bo'lganini aytgan. Uning sog'lig'i nisbatan durust edi, biroq xavfsizligi kafolatlangan deb bo'lmaydi, degan shvetsariyalik advokatiga ko'ra, Karimova Toshkentdagi hovlisining bir qanotida istiqomat qilib kelyapti. Uning tashqi dunyo bilan, shu jumladan bolalari va o'z advokatlari bilan ham aloqa qilish taqiqlangan. Shvetsariya prokuraturasining Berindagi matbuot kotibi bosh prokuratura idorasi rasmiylarining O'zbekistonga safar qilganini tasdiqlagan, biroq boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Nashr o'zbek rasmiylaridan ham hafta oxirida bu borada ma'lumot olishga muvaffaq bo'lolmagan. Shvetsariya prokurorlari mamlakat banklarida muzlatilgan 800 million frank, ya'ni 793 million AQSh dollari Gulnora Karimovaning xalqaro telekom shirkatlari bilan gumon qilinayotgan korrupsion amaliyotlarning bir ulushi ekanini taxmin qilmoqda. Shvetsariya mahkamasi tomonidan Gulnora Karimovaga himoyachilikka tayinlangan Grigori Monjaning Wall Street Journal nashriga aytishicha, o'z mijozi bu ayblovlarga mahkama hujjatlarini ko'rib chiqish imkoniga ega bo'lishi bilan javob beradi. Shvetsariya prokurorlari olib borayotgan jinoiy ishning Hollandiya, Shvetsiya va Fransiya kabi davlatlarda ham borayotgan ayni jarayonlariga ta'siri bo'lishini e'tirof etgan advokat, ammo Gulnora Karimova saqlanayotgan sharoit uning o'zini himoya qilishini nihoyatda murakkablashtiradi, hatto bu imkonni yo'qqa chiqaradi, degan Wall Street nashriga. Ayni paytda Shvetsariya prokurorlarining Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat etilishi o'zbek rasmiylari tomonidan o'zgarishlar sari qo'yilgan qadam o'laroq baholanmoqda. Prezident Karimov tirikligida bu kabi hamkorlikka to'sqinlik qilib kelingandi. Tahlilchilar fikricha, bu holat yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston shaniga dog' tushirgan va ko'p yillardan beri cho'zilib kelayotgan bu mojaroga chek qo'yish istagini ifodalayotgan bo'lishi mumkin. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati janob Monja 16 yanvar kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'z mijozining ahvoli, uning ustidan borayotgan jinoiy ishga doir savollarga yozma javob berajagini bildirdi. Karim va advokati bilan suhbatni Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shvetsiya prokuraturasi Shvetsariyadagi hamkasblari bilan yaqindan ishlamoqda, deydi Wall Street Journal xabariga munosabat bildirgan shvetsiyalik prokuror Gunnar Stettler. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsariyalik prokurorlarning Toshkentda uy qamog'ida saqlanayotgan Gulnora Karimovani so'roq qilganiga oid xabarni sharhlagan Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Stettler, garchi o'z idorasining Karimovani so'roq qilishga oid ko'plab rasmiy so'rovlariga Toshkentdan javob bo'lmaganiga qaramay, bu tergovni Yevropa davlatlarida borayotgan jinoiy ishlardagi ilgari siljish deb baholadi.
What I can say in general is that we have a very good dialogue with the Swiss authorities. That's the only thing I can say.
Biz shvetsariyalik hamkasblarimiz bilan juda yaqindan ishlayapmiz. Hozircha sizga faqat shuni aytolaman. Agar o'zbek rasmiylari Karimov Karimovani Yevropada so'roq qilishimizga ruxsat bersa, bundan hayron qolgan bo'lardim. Shunday bo'lsa ham, bu ishda jiddiy progress bor va yil oxiriga qadar ishning sudga oshirilishiga umid qilib turibmiz.
From my point of view and our point of view in Sweden, we will have a case in court during this year hopefully.
Dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bosh prokurori Ozodlik bilan suhbatda. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Telia Sonera shirkati 2007-yilda O'zbekiston Telekom bozorida biznes qilish huquqini qo'lga kiritish maqsadida o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan tuzilgan noqonuniy bitimga asosan 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanmoqda. Shvetsiya prokuraturasining Gunnar Stetler boshchiligida ushbu ayblov yuzasidan 2012-yildan beri olib borilayotgan tergov jarayoni oqibatida shirkatning eng yuqori rahbarlari ishdan ketdi. Nafaqat Telia Sonera, balki Yevropadagi boshqa qator telekom shirkatlari ham yuzlab million dollarlik jarimaga hukm etildi. Hatto Telia Sonera o'z nomini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Ozodlik bilan 16 yanvar kungi suhbatda janob Stetler jarayon hali oxiriga yetmaganini ta'kidlaydi.
First of all, there are two important aspects. One important aspect is indict the persons that are giving the bribe. If you look at, for example, the OECD, the aim of the OECD convention, it's to punish, to address the companies that are giving the bribe.
Bu ishning juda muhim ikki jihati bor. Birinchisi, pora bergan shaxslarni javobgarlikka tortishdir. Agar iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining poraxo'rlikka qarshi konvensiyasiga e'tibor bersangiz, uning birlamchi maqsadi pora berayotgan shirkatlarni jazolashdir. Hozircha shirkatlar katta jarimalarga tortildi, lekin biz pora berishda bevosita qatnashgan shaxslarning aybini isbotlab, ularni jazolashimiz kerak. Ikkinchisi, albatta, poraga berilgan pullarni musodara qilishdir. Pora olganchi u jazolanmay qoladimi degan haqli savolga kelsak, albatta jazolanish kerak. Lekin aynan bu ishda Gulnora Karimova yoki boshqa shaxslarning Shvetsiyaga kelib, sud oldida javob berishiga O'zbekiston hukumati osonlikcha ruxsat bermaydi deb o'ylayman. Bersa, ochig'i bundan hayratga tushgan bo'lardim, dedi Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Wall Street Journal nashrida chop etilgan maqola munosabati bilan o'tkazilgan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxtidagi Manas aeroporti yaqinida Turkiyaga qarashli Boeing 747 uchog'i qulab tushdi. Aviahalokat natijasida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 40 ga yaqin odam nobud bo'lgan. Favqulodda hodisa ortidan Manas aeroporti vaqtincha yopildi, lekin mahalliy vaqt bilan soat 13:30 da qayta ochildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Boeing 747 yuk tashuvchi uchoq 16 yanvar tongida Gonkongdan uchib kelayotib Manas xalqaro aeroportiga qo'nayotgan paytda aeroport yaqinidagi dacha qishlog'iga qulab tushib yonib ketdi. Xabarlarga ko'ra, uchoq Bishkekka yonilg'i quyish uchun qo'nmoqchi bo'lgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, turk uchog'i qulashi natijasida 37 kishi nobud bo'lgan, ulardan 4 nafari uchoq ekipaji a'zosi ekani aytilmoqda. Voqea guvohlari Ozodlik muxbirlariga bunday dedi.
Jetlar bo'lsa, jetlarga 5 otgan bo'lsa ан туруп кызым школга кетейин деп атканда ошон кимдерин эметип атканбыз анан эле гүрүлдө эле башкача постоянно самолет кантип учканын билебиз да биз ушу барсак элдер толтура 40 мүнөт өткөндө где-то жарым сааттан көп өткөндө араң жетип келдик бая пожарныйчы
адам чыга албай атсаң үй үстүңө пожарный келип суу чачылды
эметип келдик самолетти кайрадын
анан бирөөнү көрдүм
чыдабай калдым бурулуп кеткенин көрдүм
бирөөнү көрүп
ичеги чегиси чыгып кеткен буту
бөлөк
эмне вообще чачылып кеткен үйдө жүгүрүп келип туруп бетонго такап чачылат деген да
Samolyot qulab tushgan dacha qishlog'i ahli edi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, turk uchog'i qulashi sabablarini o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, aviahalokat sodir bo'lgan qishloqda 23 ta uyga shikast yetgan. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisa ortidan qurbonlar soni oshishi mumkinligini istisno qilmayapti. Dacha qishlog'idagi hodisa chog'ida jabrlangan 5 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan ma'lum qilishlaricha, Boeing 747 uchog'i qulagan joyda chiqqan yong'inni o't o'chiruvchilar o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Uchoq halokati ortidan Manas xalqaro aeroporti vaqtincha yopildi va mahalliy vaqt bilan soat 13:30 da qayta ochildi. Dastlabki taxminga ko'ra, aviahalokatga uchoq ekipaji harakati sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Aviahalokat bo'yicha Qirg'iziston transport prokuraturasi jinoyat ishi ochdi. Jinoyat ishi tergov uchun Ichki ishlar vazirligiga topshirilgani aytilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Muhammadqali Abulg'aziyevning bildirishicha, turk uchog'i qulash sabablarini tekshirish ishiga Xalqaro aviatsiya qo'mitasi mutaxassislari ham jalb etiladi. Manas aeroporti yaqinidagi aviahalokatda ko'plab odam nobud bo'lgani munosabati bilan Qirg'izistonda mamlakat prezidenti farmoni bilan 17 yanvar motam kuni deb e'lon qilindi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Saratovda avtohalokatda nobud bo'lgan 7 kishi orasida o'zbekistonliklar bor.
4-tasi Qirg'izistondan, 2-tasi O'zbekiston, 1-tasi nimadan? Tojikistondan.
Jizzaxda er-xotin va ularning 1 yashar qizi gazdan zaharlanib o'ldi.
29-chi kuni kechasi bo'lgan, 30-chi kuni uyiga borayapti, qo'ni-qo'shnilar o'sha yerdan derazasini buzib kirgan holda uydan topilayapti-da u.
100 odamni ish bilan ta'minlab kelgan tadbirkor Andijon sudida yutqazdi.
Shunaqa tugadi, avtomobil bir bo'ldi. Agar bu ishxona kimgadir kerak bo'lsa, olishsin bu ishxonani. Men tushunmayapman bularga nima kerak.
Ozod mikrofonda turkistonlik Ibrohim Tolmas chet eldagi vatandoshlar shiiri bilan.
Judo bo'lib o'z yurtingdan, bo'lib qolding sen devatan.
Tramp Rossiya bilan yadroviy kelishuv imzolashni istaydi. Dastur davomidan sizdan Telegram rukni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida bosh vazirning 2 o'rinbosari Roziqulov va Ibragimovga hayfsan berdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston hukumatining yil yakunlariga bag'ishlangan kengaytirilgan tartibdagi majlisi 14 yanvar kuni bo'lib o'tdi va 15 yanvar oqshomida O'zbekiston markaziy televideniyasi orqali xalqqa namoyish qilindi. Majlisda keskin tanqid qilingan vazirliklar sirasida, jumladan, Moliya vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi, Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, O'z avtosanoat, O'z neft mahsulot, O'z LTX sanoat shirkatlari, Sog'liqni saqlash vazirligi, Xotin-qizlar davlat qo'mitalari bo'ldi. Vazirlar nomini alohida tilga olgan prezident, pensiyalarning kechikishi, plastik kartochka muammosi, turli davlat tashkilot va idoralarida o'tirgan ortiqcha kadrlar, qishloq xo'jaligi va yer resurslaridan noto'g'ri foydalanish, fermer va kichik tadbirkorlar ishlariga to'sqinlik qilish kabi muammolarni alohida-alohida misollar bilan sanadi. So'ngra yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun bosh vazir o'rinbosari, O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv raisi Ulug'bek Roziqulov va bosh vazirning yana bir o'rinbosari geologiya, yoqilg'i energetika kompleksi, kimyo, neft, kimyo va metallurgiya sanoati masalalari majmuasi rahbari G'ulomjon Ibragimovlarga hayfsan e'lon qildi.
Sizga 3 yil oldin, janob Ibragimov, xodimlar shtati haddan tashqari kengayib ketgan, jumladan qarindoshchilik asosida ishga olish va juda yuqori ish haqi belgilash avj olgan o'nlab loyiha guruhlari faoliyatini puxta o'rganib chiqib, tartibga solish topshirilgan edi. Nima uchun topshiriqning oxirigacha bajarmadingiz?
Ishida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun O'z neft mahsulot shirkati rahbari Baxtiyor Sultonovni prezident ishdan oldi. Prezidentga ko'ra, bu shirkatning qarzi 1 trillion so'mga yetgan. Yana bir rahbar, O'z LTX sanoat shirkati rahbari Erkin Iminov ham qattiq tanqidlar ostida ishdan olindi. Bundan tashqari prezident sobiq moliya vaziri, endilikda bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimovni ham alohida tanqid qildi.
Kamchiligi va qonun buzarlik holati bo'lmasa ham turli darajadagi amaldor bilan kelishib olishga majbur bo'layapti. O'ylaymanki, bularning barchasi siz Rustam Sadiqovich tanqidiy xulosa chiqarish va joriy yil yakuni bo'yicha respublika hukumati majlisida real natijalar bilan hisobot berasiz.
Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida Ochilboy Ramatov bosh vazir birinchi o'rinbosari etib tayinlanganini rasman ma'lum qildi va butun viloyatlardagi ishga bosh vazirning birinchi o'rinbosari rahbarlik qiladi deb qo'shimcha qildi. Hukumat yig'ilishida prezident o'tgan bir yil ichida erishilgan yutuqlarni ham sanab o'tdi va mamlakat aholisi daromadi o'tgan bir yilda 11%ga oshdi deb bayonot berdi. Mirziyoyevga ko'ra, davlat byudjetiga qaram tashkilotlarning ishchilarining oyligi 15%ga, pensiya va ijtimoiy nafaqalar 12.1%ga oshgan. Majlisda O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi 2016-yil davomida 2015-yilga nisbatan 7.8%ga oshgani aytildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yakshanba 15 yanvarga o'tar kechasi Saratov viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda 7 nafar muhojir, jumladan 2 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. YouTube tarmog'ida esa bevosita hodisa joyidan telefonga olingan video kadrlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 15-yanvarga o'tar kechasi Nijniy Novgorod-Saratov yo'nalishida borayotgan Toyota rusumli minivan Volvo rusumidagi yuk mashinasi bilan yuzma-yuz to'qnashib ketdi. Muxabarni ozodlikka tasdiqlagan Penza viloyatidagi o'zbeklar jamiyati faoli Satimboy Berdiyev Saratov viloyati Petrovskiy tumani Tarumovka qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan halokatda 7 nafar O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshlarining barchasi nobud bo'lganini aytadi.
4tasi Qirg'izistondan, 2tasi O'zbekiston, 1tasi Tojikistondan. Men hozir UFMEA'ga borib tekshirdim, bozordan dedim, shu yerda ishlagan, hali nimasi tugagan bularni? 1 yillik patentlarimi, granitsa borib kelgan bularni? Moskvadagan Ximkida shu hammasi bitta organizatsiya ishlagan bo'lardi shu yerda. Tojikiston pasportsiz sirozi o'zi olib ketyapti, nimasi jo'natamiz debdi. Qirg'iziston ham o'zi olib ketyapti.
Dedi Satimboy Berdiyev. O'zbek jamiyat rahbari tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra Petrovskiy tumanidagi avtohalokatda nobud bo'lganlar orasida 2 o'zbekistonlik ham bor. Bular 1975-yilda Yangiyerda tug'ilgan Lyudmila Bozorova va 1992-yilda tug'ilgan Absalomov Zayniddinlardir. Shuningdek, ozodlikka avariyada o'lgan 4 qirg'izistonlikning ismi ma'lum bo'ldi. Avtohalokatda nobud bo'lgan mehnat muhojirlar jasadlari Petrovskiy tuman shifoxonasi morgida qolmoqda. Ayni paytda YouTube tarmog'ida bevosita hodisa joyidan telefonga olingan video kadrlar paydo bo'ldi. Unda majaqlanib ketgan minivan va zarba kuchidan kuvetga chiqib ketgan pritsepli yuk mashinasi oldida olib borilayotgan qutqaruv ishlari aks ettirilgan. Hodisa sabablari to'g'risida fikr bildirgan Saratov viloyati qutqaruvchilari Volvo haydovchisi mashinada uxlab qolgani va qarama-qarshi yo'lga chiqib ketganini taxmin qilmoqda.
Погибших в микроавтобусе Toyota были извлечены при помощи гидравлического оборудования.
Toyota mikroavtobusida halok bo'lgan yo'lovchilar jasadlari gidravlika uskunalari yordamida mashinadan chiqarib olindi va politsiya xodimlariga shaxsini aniqlashga topshirildi, dedi. Hodisa joyida qutqaruv ishlarini olib borgan MCS xodimlaridan biri. Hozirda yo'l harakati qoidasini buzgan Volvo rusumidagi yuk tashuvchi mashinaning 33 yashar haydovchisi qo'lga olingani. Hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 264-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. Volvo haydovchisi qonida alkogol yoki narkotik moddalar borligi tasdiqlanmadi. Ozodlik. Rossiyada qayd muddati tugagan va pasportiga kirdi-chiqdi muhrini urish maqsadida chegaraga borayotgan yoki kelayotgan o'nlab avtohalokatlarda nobud bo'layotgan, turli jarohatlarni olayotgan mehnat muhojirlari to'g'risida xabar berib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanida istiqomat qilgan er-xotin va ularning bir qizi is gazidan zaharlanib o'ldi. Do'stlik tuman militsiyasiga ko'ra, tuman prokuraturasi er-xotin va ularning bir yashar qizi o'limi yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 29 yashar Rustam Doniyorov va uning 25 yashar homilador xotini Firuza Doniyorova va 1 yashar qizi Sevinch Rustamova 30 dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib o'lgani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Do'stlik tuman gaz ta'minoti boshlig'i Tolib Hamidovning aytishicha, yon qo'shnilaridan bir nechtasi 30 dekabr tongida Rustam Doniyorovning uyiga derazani sindirib kirganlar.
29 kuni kechasi bo'lgan, 30 kuni uyiga borayotdi, qo'ni qo'shnilar o'sha yerdan derazasini buzib kirgan holda uydan topilayapti-da u.
Dedi Tolib Hamidov. U Doniyorovlar oilasini o'z uyida noqonuniy ravishda pechka o'rnatib olganlikda aybladi.
Ha, o'z boshimchalik bilan o'shalar pechka o'rnatib olgan. Qo'lbola pechka, yasama pechka. Dimoq o'tiga ular tortib ketadi degan tarzda u baklashga qo'yilgan ekan. Is gazidan bo'lyapti o'sha yerda. Dimoq tortmayapti dag'in, yoqilgan gaz ugari ichkariga o'rayapti.
Dedi Do'stlik tuman gaz ta'minoti boshlig'i. Do'stlik tuman markaziy kasalxonasi navbatchi shifokori er-xotin va ularning farzandi shifoxonaga o'lik holda keltirilganini aytdi.
Bizga 30-dekabr kuni soat obet payti 12:15 tez yordam mashinasida keltirishdi. Keltirilgan paytda uchalasining ham biologik o'lim holatida bo'lgani qayd etilgan,
dedi kasalxona navbatchi vrachi. U er-xotin Doniyorovlarning is gazidan o'lgani haqida tibbiy ekspertiza xulosasi berilganini bildirdi. Ayni Jizzax viloyatining Tog'li Bahmal tumanidan bo'lgan er-xotin va ularning qizi o'z tumanida dafn etilgan. Ayni paytda ozodlikka guvohlardan ma'lum bo'lishicha Doniyorovlar qo'ni-qo'shnilari, tuman gaz va shifoxona xodimlari savol-javob qilinmoqda. O'zbekistonda oxirgi yillarda kuchayib borayotgan energetik bo'ron tufayli qish faslida xususiy hovlilar tabiiy gazdan ko'pincha uzib qo'yiladi. Biroq Do'stlik tuman gaz ta'minoti xodimlari yangi yil arafasida gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmaganini aytdi. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aholining aksar qismi pechga qurib, ko'mir va propan gazini yoqishga majbur bo'ladi. Aholi asosan bozorda narxi boshqa turdagi plita va pechlardan nisbatan arzon bo'lgan Xitoy, Eronda ishlab chiqarilgan qurilmalarni xarid qiladi. Texnika xavfsizligi qoidalariga to'la javob bermaydigan bunday qurilmalardan noto'g'ri foydalanish oqibatida O'zbekistonda odam o'limi bilan bog'liq voqealar ko'plab sodir bo'lmoqda. Ozodlik 2015-2016 yillar davomida kamida 10 odamning is gazidan zaharlanib o'lgani tafsilotini o'rgangan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp Rossiya bilan yadroviy kelishuv imzolashni istaydi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yadroviy qurollar zaxirasini ozaytirishga kelishsa, Moskvaga qarshi joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalarning ayrimlarini bekor qilishi mumkinligini bildirdi. Bu haqda The Times of London gazetasi xabar tarqatdi. Tramp The Times of London hamda Bild gazetalariga bergan intervyusida Rossiya va AQSh o'z yadroviy qurollari sonini keskin ozaytirishini istashini aytgan. Tramp yana Moskvaning Suriyadagi fuqaroviy urushga aralashuvini dahshatli gumanitar vaziyat keltirib chiqargan yomon narsa o'laroq tanqid qilgan. Saylangan prezident yana NATOni terrorizmga yetarlicha kurashmaganlikda ayblagan, ammo alyans hali ham o'zi uchun juda muhim ekanligini ta'kidlagan. Tramp NATOga a'zo davlatlar o'z xavfsizliklarini ta'minlash uchun yetarlicha mablag' sarflamayotganini, ularning o'rniga AQSh bu pulni to'layotganini ta'kidlagan. Bu mamlakatlarning ko'pchiligi to'lashi kerak bo'lgan narsani to'lamaydi. Menimcha, bu AQShga nisbatan adolatdan emas, degan Tramp NATOga a'zo 28 davlatning faqat 5tasi o'z hissasini qo'shayotganini qo'shimcha qildi. Tramp yana Britaniya Yevropa ittifoqini tark etganini olqishlab, blokning liberal muhojir siyosati tufayli boshqa davlatlar ham uni tark etishi mumkinligini ta'kidladi. Tramp Germaniya kansleri Angela Merkelni hurmat qilsa-da, kansler juda ko'p hujjatsiz muhojirni Germaniyaga kiritib, katta xato qilganini aytdi. Tramp yana kuyovi Jared Kushner zimmasiga Yaqin Sharq bo'yicha kelishuvga erishish vazifasini yuklashini bildirdi. Tramp qirolicha Yelizavetani olqishlab, Britaniya bilan savdo kelishuvi imzolashga oshiqayotganini hamda yaqinda mamlakat bosh vaziri Tereza Mey bilan uchrashishini aytdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma, hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Samarqandlik mushtari G'uz qishlog'ida ko'pkari o'yinlariga yig'ilgan tomoshabinlarni militsiya xodimlari tartibga ololmagani tufayli bir necha odam jarohatlanganini bildirdi. Mushtarining aytishicha, 11 yanvar kuni bo'lib o'tgan ko'pkari o'yinlariga O'zbekistonning aksar viloyatlaridan ko'p sonli ishtirokchilar va mehmonlar kelgan. Biroq ko'pkari o'yinlari yaxshi tashkil etilmagani tufayli bir necha odamlarga shikast yetkazildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: militsiya xodimlari u yerga kelgan tomoshabinlarni tartibga ololmay, bir necha odamlarni otlar bosib ularga shikast yetkazishdi. Shuning qatorida VAZ-2111 avtomashinasi ham yaroqsiz ahvolga keltirildi, deydi mushtari. Voqea fotogalereyasini Ozodlik Mobi veb-saytida ko'rishingiz mumkin. Toshkent viloyatidan Ozodlik bilan bog'langan mushtari Yuqori Chirchiq tumanida gaz bosimi pastligidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Yuqori Chirchiq tumanida Tinchlik mahallasidagi 35-uyda gaz deyarli yo'q. Gaz bosimi juda past. Suvni qaynatish uchun 1,5 soat ketadi, deydi mushtari. Mushtari gaz yo'qligi tufayli uning 6 oylik yosh bolasi sovuq kunlarda juda qiynalishini bildirdi.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz
plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jizzaxdagi 2-chi o'rta maktab sovuqligidan darslar qisqartirildi.
Maktabda isitish tizimi umuman ishlamayapti. Farzandlarimiz sovuqdan juda qiynalmoqda.
O'zbekistonda avval umra va hajga borganlar endi bora olmaydi.
Hajga yoki umraga bormagan, umuman bormaganlar boradi deb qaror chiqarishgan.
Mirziyoyev o'zbekistonliklarni kitob o'qishga rag'batlantiruvchi farmoyish chiqardi.
Sharafiy rayonida bir yo'q ikkita joyda kitob magazini bor.
Qirg'izistonda soyadagi hukumat tashkil etildi.
Biz kollektiv hukumat bu demokratiyalik normaning biri.
Parij uchrashuvida Isroil va Falastin bir tomonlama chora ko'rmaslikka chaqirildi. Dastur davomidan chodir xayol rukni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Prezident Mirziyoyev boshida ko'tarishni va'da qilgan tadbirkor Andijon sudida soliqchilarga yutqizdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyat xo'jalik sudining Husanov raisligida 13 yanvar kuni o'tkazilgan majlisida Magnit savdo ishonch MCJ ustidan hukm chiqarildi. Hakam 100 odamni ish bilan ta'minlab kelgan shirkatni soliqchilar da'vosini qondirish uchun mol-mulkini musodara qilish orqali yo'q qilish haqida qaror chiqardi. Bu haqda 13 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan oqshomgi soat 6:30 Magnit ishonch savdo shirkati egasi Rafiqjon Isroilov ozodlikka ma'lum qildi.
Oxiri mujmal javob berdi hukm haqida. Biz tushunmadim ham. Meni advokatim ham umuman tushunmadi. Qayta takrorlang, iltimos, hukm nima haqida bo'ldi? Oxiri o'zim aytdim. Menga tushuntiring, hukm nima haqida bo'lyapti? Mol-mulkka qaratdingizmi, o'rtoq Husanov desam, ha, sizning ishxonangizga mol-mulkka qaratdik dedi. Men tushunmadim bu odamni. Rostdan ham yo u odam umuman televizor ko'rmaydi, prezidentimizning chiqishlarini eshitmaydi. Yoki odamni gaplarini zig'ircha ahamiyati yo'q bu sudyaga. Men bilasizmi, meni savolim bor. Meni shirkatimda qancha ishchi ishlashini bilasizmi desam, menga qarab turib sizga javob beraman deb teskari qarab chiqib ketdi bu odam.
Deydi xo'jalik sudi hukmidan shokka tushganini yashirmagan andijonlik tadbirkor. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri tadbirkor, xususan ishsizlik qaltis muammoga aylangan hozirgi sharoitda davlatdan bir tiyin olmasdan o'z mablag'ini tavakkal qilib biznes ochayotgan, ikkitagina ish o'rni yaratayotgan tadbirkorni boshda ko'tarish davlat siyosatiga aylanganini qayta-qayta ta'kidlamoqda. Shunday bayonotlar Mirziyoyev qabul qilgan farmon va qonunlar davlat telekanallarida tinimsiz targ'ib etilayotgan ortidan o'zbek tadbirkorlarda korrupsiyalashgan nazorat organlari bedodligidan qutulish umidi paydo bo'ldi. Ana shunday umid muhitida Andijon xo'jalik sudi hakami Husanovning 100 odam ishlab kelgan Magnit shirkatini soliqchilar qayerdan hisoblagani ham mavhum qolayotgan jarimani to'lamadi deb bankrot qilishi Rafiqjon Isroilov tabricha tadbirkorni dovdiratib qo'ygan.
Shunaqa tugadi, assalom pir bo'ldi. Agar bu ishxona kimgadir kerak bo'lsa, olishsin bu ishxonani. Chunki men to'lagan 1 milliard zarardan tashqari bu qo'yilgan 3 milliard 200 millionni 55% yoki 1 milliard 700 millionini to'lab bo'ldim bugunga qadar. Lekin shu kunga qadar hali bir kun ham to'lov to'xtagani yo'q. Har kuni 5 million, 10 million pul to'layapman. Men tushunmayapman bularga nima kerak. Butun mulkka chiqdi-da endi musodara qilishar ekan-da.
Deydi Rafiqjon Isroilov. Tadbirkor sud hukmining yozma shaklda kelasi hafta berilishi va bundan keyin nima qilish? Mirziyoyev siyosatini nazar pisand qilmasdan o'zi kabilarni xonavayron qilish niyatidan qaytmayotgan soliqchi va sudyalar bedodligiga qarshi qayerdan, kimdan yordam so'rashni bilmay qolganini aytadi.
Ozodlik.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani markazidagi 2-chi o'rta maktabdagi sinf xonalari isitilmayotgani sabab darslar qisqartirilgan. 3 farzandi shu maktabga qatnaydigan otalardan biri Ozod mikrofonga murojaat qilib, bu muammoga yechim topish yo'lida virtual qabulxonalarga qilgan murojaatlari besamar qolayotganini aytdi.
Men Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashayman. Fuqaro qarshi husnidim bo'laman. Farzandlarim Do'stlik tumanida joylashgan 2-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qiydi. Hozirgi paytda maktabda isitish tizimi umuman ishlamayapti. Farzandlarimiz sovuqdan juda qiynalmoqda. Qishki mavsumga tayyorgarlik masalasi ko'tarilganda maktab ma'muriyati shu so'ralgan joyga bizni maktabimiz qishki mavsumga shay holatda. Qish kelib sovuq tushishi bilan shu guruch chaqib gazni yoqsa sinf xonalar isiydi, issiqlik bilan ta'minlaydi degan mazmundagi rasmiy hujjatga qo'l qo'yib bergan hokimlikka.
Bu yolg'on qog'ozga qo'l qo'yishganmi yoki o'zlari bilmaganmi shunaqa muammo bo'lishini?
Yo'q, bilgan. Endi maktab direktorining aytishi bo'yicha viloyat hokimligiga shu masalani ko'tardik deyapti-da. Lekin moliya bo'limi boshlig'iga uchrashganimda boyagi gapni aytdi. Soxta hujjatga qo'l qo'yib berilganligi tufayli muammoga aylandi degan bir fikrni bildirdi menga.
Nima bilan ishlatilish kerak? Gaz o'tganmi? Markazdamisizlar yo bir qishloqmi?
Yo'q, Do'stlik shahar markazida joylashgan.
Gazlashgan,
gaz yetarli. 2-chi maktabdan isitish qozonigacha masofa 300-350 metr atrofida. Hozirgi kunda yangi turba tortilgan. Lekin turbaning ustki qismi maxsus qoplama bilan qoplanmaganligi tufayli isitish manbaidan chiqayotgan 60-70 gradusli issiqlik maktabgacha yetib bormayapti. Yangi turba tortilgan. Yangi tortilgan turbaning ustini qoplash uchun mablag' kerak ekan. Ana shu mablag' muammo bo'lib turibdi-da. 70 million so'm mablag' ajratsa, masala hal bo'lar ekan. Moliyani boshlig'i yanvar oyining 3-chi 10 kunligida ajratiladi. Maktab esa fevral oyining 1-chi 10 kunligida issiqlik bilan ta'minlanadi. Degan gapni aytdi menga.
Ungacha bolalar nima qilish kerak ekan havo harorati minus bo'lib turgan paytda?
Sovuq sinf xonalarida o'tirishga mahkum bizning farzandlar endi. Fanlardan darsliklar yarim soatdan olib borilyapti. Sovuqligi bois mana shunday yo'lga qo'yilgan. Paxta davrida ham 70 kun deyarli nomagagina maktabga borib keldi. O'qituvchilar 100% paxtaga safarbar qilingandan keyin bolalarni kim o'qitadi? Paxta tugagandan keyin saylov uchastkalarida xizmatda bo'ldi o'qituvchilar. Yana 4 dekabrgacha durusi o'qimadi. Mana qish fasli kirib kelgandan keyin endi 45 daqiqa o'rniga 30 minutdan darslar olib borilyapti. Tumanimizda ochilgan virtual qabulxonaga 2 marta borib xalqni dardini eshitadigan deputatni topolmadim. Men Ozodlik radiosi orqali hukumatimizdan iltimos qilamanki, 2-chi sonli umumta'lim maktabida o'qiyotgan 700 nafar bolalar nomidan, ularning ota-onalari nomidan taxminan 2000 sonli xalq nomidan so'raymanki, 2-chi sonli umumta'lim maktabini issiqlik bilan ta'minlash yordam berishini xohlayman hukumatimizdan. Meni fikrlarimni shaxsan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga yetkazishlaringizni so'rayman, o'tinib so'rayman opajon.
Do'stlik tumanidagi 2000 ga yaqin xalq nomidan murojaat qilgan ota bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik.
O'zbekistonda haj va umra safariga avval borganlar 2017 yildan boshlab u yerga endi bora olmaydi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning haj va umra safarlarini tashkillashtirishga mas'ul bo'lgan mulozimi Said Akmalxon Shokirov Ozodlik bilan suhbatda 2017 yildan boshlab umra va haj safariga faqat ilgari ushbu amallarni bajarmagan fuqarolarni yuborish tartibi joriy qilinganini aytdi. Haj va umra tadbirlarini tashkil etish bo'yicha jamoatchilik kengashi 15 dekabrda shunday qaror chiqargan. Shu qarorda 2017 yildan boshlab umra va haj safariga faqat ilgari ushbu amallarni bajarmagan fuqarolarni yuborish tartibi joriy qilinsin deyilgan. Demak, oldin borgan, undan avvalgi yil yoki 10 yillar oldin borganlar endi bora olmaydi. Shuning uchun oldin haj umraga borib kelgan odamlarni navbati kelib qolgan bo'lsa, ularga siz to'xtab turing, umuman bormagan odamlar borsa deb tushuntiryapmiz, dedi Said Akmalxon Shokirov. Hukumatning ayni qarori bo'yicha o'zbekistonliklar turlicha fikr bildirmoqdalar. Toshkentlik Uchtepa tumani O'riksor mahallasida yashovchi Shoira Saidbekova bu qarorni mantiqsiz deb hisoblashini aytdi.
Endi men o'zim mahalla faoliman, o'zim yashaydigan Uchtepa tumanidagi o'sha O'riksor mahallasi faoliman. shu haj komissiyasi a'zosiman. Lekin men bormagan, bormaydigan bo'lganimda men o'rnimda o'zim guvohligimda, qo'ng'iroq qildishdi-da, meni o'zimni guvohligimda 7-8 ta xonadonga. Qo'ng'iroq qilishim shu bitta bormaydigan odam chiqib qoldi, ularni o'rnalariga bir kishi olish kerak. Kimni puli yo'q, kimdir er xotin bormoqchi, kimdir bir o'zi borishiga puli yo'q. Lekin juda ko'pchilik finans tomonidan qiynalayotganligini, bu yil borolmasligini bildirishdi. Endi sizga aytadigan bo'lsam, bormaydigan, bormagan, umuman bormaganlar kam, juda ozchilikni tashkil qiladi. Bu degani o'sha borganlarni bormaydi deb qaror chiqarishim, bu korrupsiyaga juda ham katta yo'l ochib bergan bu qaror bilan.
Nima uchun
deb o'ylayman men?
Nima uchun?
Chunki borganlar juda ham ko'pchilikni tashkil qilishadi. Borib kelganlar bir marotaba bo'lsa ham umra ziyoratiga borib kelganlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin bormaganlar juda ozchilikni tashkil qiladi. Men buni kerak bo'lsa raqamlar bilan isbotlab beraman.
Haj va umra tadbirlarini tashkil etish bo'yicha jamoatchilik kengashi umraga borishni xohlovchilar soni ko'p bo'lgani bois O'zbekistonda yiliga 2 marta bahor va kuz faslida umraga safarni uyushtiradi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning haj va umra safarlarini tashkillashtirishga mas'ul bo'lgan mulozimi Said Akmalxon Shokirovning aytishicha, bu yil ham 6000 o'zbekistonlik uchun umra safariga kvota ajratilgan. Shundan 5350 tasi bahor mavsumida, 650 tasi Ramazon payti boradi, dedi Shokirov. Umraga boruvchilarni ro'yxatga olish ishlari esa 12 yanvardan 25 yanvarga qadar davom etadi. Umraga boruvchilarning birinchi guruhi kelasi oy o'rtalarida Saudiya Arabistoniga yo'l oladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shu kungacha asarlari O'zbekistonda taqiqlangan 63 yashar yozuvchi Abdulhamid Ismoilning Jinlar bazmi yoxud Katta o'yin asari 27 yillik taqiqdan so'ng O'zbekistonda chop qilindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Ozodlik bilan suhbatda muallifning o'zi kitob chop bo'lganidan mamnunligini bildirdi.
Men nima deyman, qulluq deyishim mumkin faqat, boshqa nima ham deyolardim. Chunki yozuvchining ishi romanni yozish, baho berish esa o'quvchilarning ishi.
Britaniyada yashab ijod qilayotgan taniqli o'zbek adibi Abdulhamid Ismoilovga ko'ra, Jinlar bazmi yoxud Katta o'yin nomli yangi roman ulug' o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning chop etilmagan roman haqidagi ruhiy kechinmalaridan tarkib topgan.
Bu 90-yil yillari boshida, demak, KGBga kirish mumkin bo'lganda va materiallarni olish mumkin bo'lganda o'zim ham ancha shug'ullanganman.
Britaniyalik o'zbek adibining kitobi Toshkentda chop qilingani barobarida O'zbekistondagi Yosh jurnalida bu kitob haqida kichkina bir taqriz ham bosildi. Toshkentlik munaqqid, filologiya fanlari nomzodi Shuhrat Rizayevning Mutolaa zavqi maqolasida bu asar buyuk ajdodimiz haqidagi dastlabki va hozircha yagona roman deya ta'riflanadi.
Bu asarning voqealari asosan yozuvchining badiiy xayoloti mahsuli. Ayni paytda tarixiy hujjatlar bilan mantiqan dalillangan, aytish mumkinki, tarix va badiiy xayolot ajabtovur mushtaraklik kashf etgan baquvvat roman. Abdulla Qodiriy millatimizning armoni bo'lgani holda adibning o'zi ham yozib ulgurmagan asarlari uchun buyuk armon bilan o'tgan ijodkordir,
deya yakunlaydi o'z fikrini munaqqid. Asar muallifi Abdulhamid Ismoil Ozodlik bilan suhbatda romanga so'nggi nuqtani qo'ygani va Qodiriy haqidagi barcha g'ussalarini o'z asarida aks ettirib bo'lganini aytadi.
Yuragimni bo'shatib bo'ldim. Juda ko'p ehtiroslarim, juda ko'p havaslarim, juda ko'p, demak, ruhiy kuchlarim bu romanga singan. Hali ham o'qisam, hattoki tarjimada o'qisam, ichlarim silketadi bu romandan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston rasmiy hukumati tarkibiga kirmay qolgan mamlakatdagi taniqli siyosatchilar soyadagi hukumat tashkil etilganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'izistondagi Toza Qirg'iziston, Or-nomus, Erk partiyalari raislari Marat Imanqulov, Feliks Qulov va Tursunboy Bakiroğlu soyadagi hukumatni tashkil etish bo'yicha memorandumni imzoladi.
Biz kulib-kulib hukumat bu demokratik normaning biri.
Soyadagi hukumat demokratik vositalardan biri. U tashqi va ichki siyosat bo'yicha tanqidiy fikrlarni va tavsiyalarni amaldagi hukumatga taqdim etadi. Shuningdek, hal qilinishi lozim bo'lgan dolzarb muammolar yuzasidan soyadagi hukumat o'z dasturlarini ishlab chiqib, uni jamoatchilik muhokamasiga taqdim etadi. Soyadagi hukumatni konstruktiv muxolifat deb nomlash ham mumkin. Ikkinchidan, joriy yilda o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida noroziliklar to'lqini yuzaga kelishi mumkin degan gaplar ham bor. Bu kabi inqirozli vaziyat yuzaga kelsa, biz amaldagi hukumatga yordam ko'rsatishga tayyormiz, dedi Marat Imanqulov. Parlamentning sobiq deputati Tursunboy Bakir o'g'li esa mamlakatda qandaydir sabablar bilan hokimiyat bo'shlig'i yuz bersa, soyadagi hukumat bu bo'shliqni to'ldirishini ma'lum qildi.
Nega maqsadimiz o'zini ko'rsatib, o'z qarzlayish
bo'ldi. Biz asosiy maqsadimiz o'z imkoniyatlarimizni ko'rsatishdir. Biz rasmiy hukumat tarkibi qanday bo'lsa, o'shanday hukumatni tashkil qilamiz. Soyadagi hukumatda har bir vazir lavozimiga kamida 3 nomzod bor. O'sha nomzodlarni tanlov asosida vazirlikka tayinlaymiz. Ular soyadagi hukumatda o'z salohiyatlarini va imkoniyatlarini namoyish etishadi. Ular kelajakda tashkil etiladigan amaldagi hukumatga ham a'zo bo'lib qolishlari mumkin, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Soyadagi hukumat 2017 yilning kuzida o'tadigan prezidentlik saylovlari arafasida tashkil etilgan muxolifat partiyalari ittifoqidan biri bo'ldi. Bungacha prezidentlikka da'vogar ekanliklarini yashirmay kelgan Adahan Madumarov, Qamchibek Tashiyev va Ahmadbek Keldibekovlar o'zaro bir siyosiy guruhga birlashgan edi. Siyosatshunos Mars Sariyev fikricha, soyadagi hukumatning tashkil etilishi amaldagi rasmiy hukumat uchun ham foydadan xoli emas. Soyadagi hukumat muxolif kuchlaridan tuzilganiga qaramay, mamlakatda inqirozli vaziyat yuzaga kelib qolsa, bu inqirozni bartaraf etishga xizmat qiladigan juda yaxshi mexanizmdir. Bunday tuzilmaning bo'lishi amaldagi hukumat uchun ham foydalidir, dedi Mars Sariyev. Ayni paytda bir qator siyosatshunoslar soyadagi hukumat tashkil etilishini muxolifatning talvasasi sifatida baholamoqda. Ularga ko'ra, soyadagi hukumat a'zolari o'z vaqtida rasmiy hukumatda katta amallarni egallagan, ammo o'zlarini ko'rsata olmagan odamlardir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Parij uchrashuvida Isroil va Falastin bir taraflama chora ko'rmaslikka chaqirildi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. Parijda Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish bo'yicha konferensiya bo'lib o'tdi. 15-yanvarda o'tkazilgan anjumanda ishtirok etgan 70 dan oshiq davlat Isroil va Falastinni tinchlik kelishuviga qaytishga hamda bir taraflama chora ko'rmaslikka chaqirdi. Qatnashuvchilar e'lon qilgan bildiruvda har ikki taraf ikki davlat yechimiga bo'lgan sodiqliklarini rasman qayta ta'kidlashga hamda bunga qarshi chiquvchilar bilan hamkorlik qilmaslikka chaqirildi. Falastinliklar yig'in va yakuniy kelishuvni olqishladi, ammo Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu unda ishtirok etmadi hamda konferensiya Isroilga qarshi ruhda o'tkazilganini ta'kidladi. Tinchlik bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning so'nggi raundi, 9 oy davom etgan muzokaralar ortidan 2014-yilning aprelida natijasiz yakunlangan edi. Falastin rasmiysi Sayyid Erekat e'lon qilingan bildiruv Isroilning bosib olingan hududlarda uy qurib, o'z fuqarolarini joylashtirayotganini qoralashini aytdi. Erekat bu Isroil o'z istilosini to'xtatmasa, mamlakat tinchlik va barqarorlikka erisha olmasligini anglatishini ta'kidladi. Yig'in tugaganidan keyin jurnalistlar bilan suhbatlashgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri yakuniy bildiruv ham falastinliklarning gijgijlashi hamda zo'ravonligini, ham Isroil xavfsizligini inobatga olganini aytdi. Konferensiyada AQShning yangi prezidenti Donald Trump ma'muriyatining birorta ham vakili ishtirok etmadi. Fransiya prezidenti Fransua Olland, Isroilliklar hamda falastinliklar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralargina tinchlikka yetaklaydi. Ularning o'rniga hech kim buni qilib bermaydi, dedi. Dunyo hozirgi vaziyatga befarq qarab o'tira olmaydi. Bunday qilmasligi ham kerak, dedi prezident. Konferensiyada Parij, Yevropa, Yaqin Sharq hamda boshqa davlatlardan kelgan jurnalistlar ishtirok etdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault xalqaro hamjamiyat ham Isroil, ham Falastin davlatini qo'llovchi yechimga erishish uchun muzokara olib borishni qo'llashini aytdi. Ayrault buning uchun 1967-yilgi chegaralarga qaytish hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qabul qilgan rezolyutsiyalarni tan olish kerakligini ta'kidladi. Quddus shahrining maqomi mazkur mojaroning eng bahsli hamda murakkab masalalardan biridir. Tramp o'z saylov kampaniyasi davomida Quddusni Isroilning poytaxti o'laroq tan olishini hamda AQSh elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirib o'tishini aytgan. Ero AQShning Isroildagi elchixonasini Quddusga ko'chirib o'tish provokatsiya bo'lishini aytdi. Ero bunday qilish Yaqin Sharqda yangi zo'ravonliklar keltirib chiqarishidan xavotirda ekanligini aytdi. Parij konferensiyasidan avval Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos AQSh elchixonasini Quddusga olib o'tish tinchlik jarayoniga yordam bermasligi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar Sharqiy Quddusni bo'lajak davlatining poytaxti o'laroq ko'rishadi. Isroil esa shahar boshdan oyoq o'z poytaxti ekanligini ta'kidlaydi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolining bu sonini O'zbekiston teatrlarida erkaklarning ayol rolini o'ynaganiga bag'ishlaymiz. Bu mavzuga sabab qorqiz rolini o'ynagan yigit kaltaklangani bo'ldi. O'zbekiston shaharlaridan birida qorqiz kiyimini kiygan yosh yigit ko'chada odamlar tomonidan kaltaklandi va haqoratlandi. Bu to'g'ridagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ikkinchi yanvar kuni Facebookga qo'yilgan videoda so'zlashuv normatividan yiroq gaplar bor va unda erkaklar tarafidan uyat so'zlar, seksizm, zo'ravonlik, gomofobiya unsurlari aks etgan. Gap so'zlardan mazkur voqea Andijonda bo'lganini taxmin qilish mumkin.
Nimaga? Kim qayerlisan?
Nima bu yerda yuribsan? Chak mashinanga bor yo'q? Kim kiydirdi senga buni?
Qayerlisan?
Asakarlik ekan bu.
Kaltaklangan bola esa videoda o'zining asakarlik ekanini aytgan. Facebookda qoldirilgan izohlardan qorqiz kiyimini kiygan yigit gomoseksual emasligi, u pul ishlash uchun qorqiz rolini o'ynaganini bilish mumkin. O'zbekiston tarixida erkaklarning ayol rolini o'ynaganiga oid holatlar ko'p. Bunga eng yorqin misollardan biri Kelinlar qo'zg'oloni asaridir. Bu asarda O'zbekistondagi yetakchi erkak artistlar qaynona va kelin rolini ijro qilishadi.
Qirg'uzsom, voy voy! Ha, bir qadar tilladan tog'ing bo'lsa, yemirilib ketaveradi-ku. Ha, bo'lmasa, shoshib o'lgir, g'irr aylanib, apriy do'y,
qanima. Hadi gaplar, yo'q, voy voy, hadi gaplar yo'q.
Hozir Norvegiyada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazoqov prinsipda o'zbek erkaklarining ayol rolini o'ynashiga qarshi ekanligini aytadi.
Har bitta millatni o'zini milliyligi, mentaliteti o'zini madaniyati o'sha avvaldan an'ana bo'lib kelayotgan odat urflari bo'ladi va bularni hisobga olmasa u millatning millatligi o'ziga xosligiga putur yetib boradi. Shu ma'noda men nima bilan betma-bet kelganimda ham juda qattiq tanbeh berganman. Ba'zi ko'zga ko'rinib qolgan artistlarimiz ham bir vaqtda atlas lozimli kiyib, ayollarni lozimini kiyib, ayollarni ko'nglagini kiyib masxaravozlik qilishganda, qiziqchilik qilishganda. Bu o'sha bizni mentalitetimizga nihoyatda yot bo'lgan narsa. Endi albatta mana ko'chada uni urib, boshqa qilib nima qilish tomonlari u axloqqa kirmaydi, badaniyatga kirmaydi. Lekin biz mana shunday eshitirishlar, televideniya eshitirishlar orqali, boshqalar orqali bu narsaga qat'iy bir chek qo'yish yo'llarini izlash kerak bo'ladi.
Lekin endi qarangda mana Said Ahmadni kelinlar qo'zg'oloni asarida o'shanaqa narsa bor-ku, ayol kiyimini kiyishadi ichkarisida, o'sha spektakl ichidagi spektaklda. Buni qanday qaraymiz endi?
Xuddi o'sha vaqtni o'zida ham men o'shanga Abdulla Qahorni bir gapi esimga tushgandi. Biz adabiyotni, so'zni, buyuk bir san'atni o'tin yorishga sarflamaylik degan. Said Ahmad mana nazarimda juda katta bir o'zbek adabiyotida iz qoldirishi mumkin bo'lgan salohiyatga ega bo'lgan yozuvchi edi. qayoqdagi ikir chikir mana shunaqa bashkanalikka sarf bo'ldi uniki. Uni badiiy so'zi, badiiy quvvati mana nazarimda ana shu o'tin yorishga sarf bo'ldi shu insonni deb bilaman. Unda ancha teran fikrlar bor edi. Lekin o'sha imkoniyatlari mana shunday bashkanaliklar tufayli yuzaga chiqmagan deb hisoblardim men bo'lsa.
Abdulla Abdurazoq fikrlar edi. Toshkentdagi Ilhom teatrida erkaklarning ayollar rolini o'ynaganini tez-tez uchratish mumkin. Ayni teatrda ishlagan va hozirda Londonning Orzu Art teatrida faoliyat ko'rsatayotgan o'zbek aktyor Rashid Shadad o'zbek teatrlarida erkaklarning ayol rolini o'ynashi va qorqiz rolini o'ynagan yigitning kaltaklanganiga munosabat bildirdi.
Videoga ko'zim tushdi, juda ham vahshiylik narsa bu. Biror kaltaklash tam nima deydi ommani oldi yoki bo'lmasa uni videoga olib yana nima deydi hamma yoqqa tarqatib nima bo'lgan taqdirda ham u o'sha aktyormi u yoki bir nima deydi pul ishlash niyatida qorqizni o'ynaganmi yo boshqa bir niyatda bo'lganmi nima kerak bor manimcha bu aktyorga o'sha insonga bo'lgan munosabati yoki bo'lmasa aktyorlarga qanaqadir bu oddiy holat bo'lishi kerak chunki man esimda bor teatralda o'qib yurgan paytimizda kursimizda bolalar ko'pida qizlarga qaraganda shunga qiz bola kerak bo'lgan paytda kursdoshlarim bir ikkitasi qiz bola rolini ham o'ynashgan aytaylik kampir roli nima yoki yolmog'iz kampir roli nima yoki kezi kelganda qor qizni ham o'ynashgan kursdoshlarim bo'lgan bu biz uchun bir odatiy hol edi tomoshabinlar ham judayam bir yaxshi qabul qilishardi bilmadim bu man uchun bu judayam bir qanaqadir vahshiyona
erkaklarni ayollar obrazini o'ynashi 20-yillardagi ilk teatrlar o'sha Turon truppasi Mannon Uyg'ur tashkil qilgan Hamza Hakimzodani truppasi o'shalarda bo'lgan ya'ni ayollarni rolini o'ynashgan hamma nimalar artistlar bu holat bo'lgan hozir man Abdulla Abdurazoq pedagog olim bilan gaplashsam u aytdiki o'sha kelinlar qo'zg'oloni ichidagi spektakl bor-ku o'sha hurmatli aktyorlarimiz ayollar rolini o'ynab o'shanga ham tan kerak emas bizaga o'zbek mentalitetiga zid deyapti shu narsa
nima degani bu o'zbek mentaliteti man bilmadim nimani nazarda tutishadi o'zbek mentaliteti deganda to'g'ri qanaqadir nima deydi o'zimizga yarasha madaniyatimiz bor lekin sahnada manimcha bilmadim uni tadqiq qilganlar bo'lsa bu o'zbek san'atini o'zbek kinosini yoki bo'lmasa o'zbek teatrini qanaqadir bir eng zo'r mahsulotlardan biri uni hamma yoqda ko'rsatsa bo'ladi то есть mana o'zbek teatri nimaga qodir yoki bo'lmasa o'shanda hamma narsa mujassamlashgan o'zbek madaniyati o'zbek oilasini hayoti haqiqatdan ham zo'r komediyalardan bittasi unaqa komediya sanoqli 100 tadan bitta bo'lishi mumkin unaqa komediyani boshqa hech kim qilolmasa kerak bilmadim qachon qilishadi uni tanqidlagan u tanqidga emas u aksincha boshqa narsaga loyiq nazarimda boyagi aytgan gapingiz to'g'ri asrimizni boshida o'tgan asr boshlarida ayollar rolini doim erkak o'ynagan u paytda emas hattoki antik nima deydi teatrda ham rimda yoki bo'lmasa rim teatrida yoki bo'lmasa greklar teatrida ham hamma yoqda ayol kishini erkaklar o'ynagan
biz yaxshi ko'rgan kinolarimiz bor yoshligimizda sevib ko'rganmiz jazda faqat qizlar degan kino Billi Wilderni kinosi esingizda bo'lsa Merli Monro qatnashadi va o'sha yerda mashhur artistlar Toni Kertis, Jek Lemmon, Jorj Raft
endi hozirgi bu
ya'ni bundan tashqari Robin Williamsni o'sha enaga bo'lib enaga rolida o'ynashi ya'ni bu kinolar jahon san'at durdonalariku ya'ni biz o'shalardan ayrim rivojlanaylikmi ya'ni shuni savolim yana
to'g'ri agar hozir bu mavzuni jahon nimasini miqyosiga olib chiqadigan bo'lsak bu judayam kulgili sharmandagarchilik hisoblanadi agar shu masalani yoki shu savolni boshqa xalq aktyorlari bilan yoki o'sha rus aktyorlari bilan yoki bo'lmasa yevropa aktyorlari agar man hozir do'stlarimga shuni aytib beradigan bo'lsam ular uchun bu vahshiyona hisoblanadi nima bo'lishidan qat'iy nazar bu hech qanaqasiga qabul qilinmaydi bu narsa shu bolani qor qizi kiyimini kiyib qaysidir sahnada qor qizi o'ynagani uchun kaltaklangani bu ahmoqgarchilik
endi buni masalan kecha bitta yozuvchi bilan gaplashdim katta hurmatli yozuvchi bu aytdiki to'g'ri qilishibdi o'sha to'g'ri kelmaydi hadis ham bor erkak odam ayol kishini kiyimini kiymasin degan hadis ham bor degan ma'noda u ham aytyaptiki tashqaridan keltirilgan san'at bu deydi teatr san'ati bizni o'zimizda bo'lmagan deydi
tashqaridan keltirilgan bo'lsa umuman yopib tashlashdimi bo'lmasa teatrni
ya'ni bu 20-yillardagi bahs qaytib kelyapti kun tartibiga bilasizmi bilmaysizmi 20-yillarda o'sha hurmatli jadid behbudiy spektakl qo'yganida qadimchilar qarshi bo'lgan bu degan nima degan
qadimchi jadid murojaat boshlangan o'shanda. Keyin Behbudiy teatr nadir degan maqola ham yozgan. Yana o'sha qadimchi jadidchi nimasi murojaat kun tartibiga kelgandayda.
Yo, menimcha teatr doim o'zbek xalqini bir nima deydi, eng yaqin sevimli san'at turlaridan biri bo'lib qoladi. Bo'lgan, bo'yotdi ham, kelajakda ham menimcha bo'lib qoladi bu narsa. Chunki o'zbek xalqimiz teatrsiz yashashi menimcha bu man nazarimda hech qachon ro'y bermasa kerak. Chunki bu teatr doim o'zbek xalqini nima deydi, ko'zgusi bo'lgan o'zbek xalqini dardini sahnaga olib chiquvchi, bo'lmasa hayotdagi sizni qiynayotgan savollaringizni doim shu teatr orqali, sahna orqali topishingiz mumkin bo'lgan. Ko'p vaqtlarda. Menimcha bu doim bir o'zbek xalqining bir katta qismi bo'lib keladi.
Va mana 20-asrlarga qaytsak, o'sha paytda otliq askarlar teatrning atrofini o'rab turishgan ekanda, nimadan? Tajovuzlardan. Shunday bo'lish kerakmi endi? Shunga qaytayapmi? Shunaqa bo'lsinmi endi?
Yo'q, menimcha bunaqa bo'lmaydi yo'q. Menimcha ozgina oshib yubordingiz bu narsa. Men aytaman, o'zbek xalqini teatrsiz yashashi bo'lsa kerak. Men kalamga sig'maydi.
Rashid Sadat fikrlari edi. Chodir xayol eshittirishini Abdulla Iskandar taqdim qildi. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.